Sunt un șir de factori care au contribuit la creșterea artificială a datoriei malului drept. Suma pe care o pretinde Gazprom acum, de 709 milioane de dolari, a fost creată artificial. De fapt, dacă analizăm toate fraudele și încălcările care au avut loc, inclusiv favorizate de Gazprom, datoria ea nu există. De fapt, Gazprom încă ne va fi dator. Noi am pregătit un șir de propuneri pentru caietul de sarcini pentru audit. Vorbim de auditul activității Moldova Gaz, dar și ceea ce a fost până la crearea Moldova Gaz. Și noi l-am divizat convențional în trei etape, să spunem așa. Prima ține de încălcările care au avut loc până în 98, până la fondarea Moldova Gaz. În 94, Gazprom ne-a impus niște condiții discriminatorii, abuzive. A ridicat prețul la gaz, practic, cel mai mare din Europa, 80 de dolari. Plata în avans și penalități de întârziere de vreo 17 ori mai mari decât în regiune, de 0,35% pe zi. Regiunea transnistriană a încetat să mai plătească gazul. În rezultat, iată, numai 94. Datoria la gaz s-a majorat de la 22 de milioane la aproape 291 de milioane de dolari într-un singur an, dintre care 100 de milioane penalități. Astea le-a permis Gazpromului, prin șantaj, să preia controlul asupra gazoductelor magistrale. Noi avem patru gazoducte magistrale, unul tronsonul de la nord, Ananev, Cernăuți, Bohoroceni, și trei gazoducte fac parte din tronsonul transbalcane, prin care are loc tranzitul gazelor. Acest patrimoniu a fost transmis în capitalul Gaznap Tranzit, asta e predecesorul Moldova Gaz. De fapt, după documente, în capital a fost inclus doar tronsonul de la nord, prin care nu are loc tranzit. Celelalte trei din gazoductul transbalcanic, cum a ajuns în capitalul Gaznap Tranzit, nu se cunoaște nici până ziua de azi. În rezultatul subevaluării patrimoniului, deci a fost prejudiciată Republica Moldova. Noi am transmis patrimoniul nostru la un preț de 9 ori mai mic decât prețul de piață. Și noi am pierdut vreo 400 și ceva de milioane de dolari în perioada aceea. Ulterior, în 98, tot acest patrimoniu a fost inclus în capitalul Moldova Gaz și s-au mai adăugat rețelele de distribuție, cele de presiune medie, joasă, tot în contul stingerii datoriei. Deci aceste încălcări la fel trebuie analizate. Spre exemplu, în hotărârea 1068 din 1998, hotărârea de guvern, privind fondarea Moldova Gaz, era prevăzut că departamentul de privatizare, condus pe atunci de Vladimir Filat, urmează să facă în următorul an, în 99, reevaluarea activilor, să vadă care e prețul lor adevărat de piață, și să mai stingă o parte din datorii. Lucrul ăsta la fel nu a fost realizat. Un alt aspect care trebuie la fel analizat de auditori ține de repartizarea veniturilor din tranzitul gazului. La fel au fost două situații diferite. Până în 2000 el se repartiza proporțional consumului de gaz între malul stâng și malul drept și din 2000 până în prezent el se repartizează 50-50, iarăși între malul stâng și malul drept. Asta contravine practicilor internaționale că venitul din tranzit se repartizează proporțional lungimii gazoductului, pentru că tariful la tranzit se calculează anume pe transportarea gazului la distanță de 100 km. Și atunci 72% din venituri ar trebui să revină malului drept, ca anume atâta e din lungimii pe teritoriul nostru și doar 28% malului stâng. Iată, din estimările noastre, din 2000 până în prezent, noi am pierdut vreo 250 de milioane de dolari, anume prin această condiție abuzivă care e prevăzută în contractul cu Gazprom. Deci sunt subiecte care prezintă potențiale divergențe între acționari, pe de o parte Guvernul Republicii Moldova, de altă parte Gazprom, acționarea Moldova Gaz, mă refer. Și subiectele astea trebuie calculate și puse în discuție.
Și iată, uitați-vă, în octombrie, când s-a ajuns la un nou acord pe 5 ani privind consumul de gaze, s-a semnat și un protocol între partea rusă și partea moldovenească, iar un punct din acel protocol zice e rațional să se facă acest audit. Dumneavoastră, în ce măsură credeți că e real cu o problemă atât de stufoasă și atât de dificil de rezolvat? E real să se tragă linie acum?
Lucrul ăsta este absolut necesar de făcut. Altfel, noi nu putem stabili valoarea reală a datoriei la gaz a malului drept. Deci asta trebuie făcut. Altă problemă că termenul fixat în protocol, 1 mai 2022, este un termen foarte scurt pentru un volum atât de mare de lucru. Și noi am recomandat împreună cu colegii de la Partidul Schimbării ca, în afară de aceste puncte care trebuie incluse în caietul de sarcini, termenul trebuie prelungit cel puțin până la sfârșitul anului 2022. Și lucrul ăsta trebuie făcut la un alt nivel, în cadrul comisiei mic chestii intern-guvernamentale moldoruse, care să aibă și împuterniciri respective. Pentru că domnul Spânu a semnat un protocol de negociere, dar el și-a asumat angajamente care nu țin de minister. Și asta un pic depășește atribuțiile pe care le are el ca ministru.
Și asta este una din recomandări, trebuie de prelungit termenul. Alte recomandări, haideți să mergem pe ele acum. Mai recomandați dumneavoastră ca să se evite situații de conflict de interese când de audit s-ar putea ocupa companii care au afiliere cu Moldova Gas. De ce această sugestie?
Conflictul de interese poate să apară atunci când auditorii mai au contracte cu Gazprom sau cu subdiviziunile sale din Federația Rusă, din Uniunea Europeană. Și atunci când tu primești bani de la un client de-a tău, tu nu poți fi totalmente obiectiv. Deci este important ca auditorii să divulge informația ce contracte iau cu Gazprom și subdiviziunile sale din regiune. Noi ne trebuie să avem un raport de audit obiectiv și atunci practicile internaționale prevăd gestionarea riscului unui potențial conflict de interese. De asta noi trebuie să identificăm dacă el există și să vedem cum gestionăm acest risc.
Ce companie, dumneavoastră, aveți în vizor pe cineva care ar putea face un audit absolut independent? Sunt așa entități care să fie agreate și de Chișinău și de Moscova?
Eu aș porni de la o altă premisă. Pornim de la, cum spun englezii, worst case scenario, de la cel mai rău scenariu posibil, că noi vom merge în arbitraj. În arbitraj te reprezintă o echipă de juriști. Și eu aș prefera să discut cu potențiale companii de asistență juridică pe drept internațional comercial, nu știu, consultanții care i-au ajutat pe Naftogaz, cei care i-au ajutat pe Păgănigă. Ei să ne spună ce materiale lor le trebuie, cum ar trebui să fie structurat acest audit și ce companii au expertiză în domeniul ăsta. Nu știu, poate fi cineva din Big Four, Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst & Young și așa mai departe. Poți fi alte companii specializate de tipul Kroll sau ceva de genul ăsta, dar care au experiență, iată, anume în pregătirea materialelor pentru litigii internaționale, litigii comerciale. Deci de la asta trebuie să ne documentăm un pic ca să înțelegem cine ar putea să facă lucrarea asta.
Autoritățile deocamdată au făcut altceva, au dat sarcină Curții de Conturi să auditeze companiile astea din domeniul energetic. La ce bun?
Iată, asta e bună întrebare, pentru că noi vedem o abordare un pic confuză din partea autorităților. Pe de o parte este protocolul negocierilor semnat de ministru Spânu, unde e prevăzut auditarea, verificarea acestor datorii și de această licitație contractarea auditorilor se ocupă Ministerul Finanțelor. Pe de altă parte este proiect de lege în care este împuternicită Curtea de Conturi să o facă. Eu deocamdată am mai multe semne de întrebare de ce sunt două acțiuni diferite și care e finalitatea primii și care e finalitatea a cele de două acțiuni. Deci aici sunt de auditul Curții de Conturi. Aici sunt câteva aspecte la care m-aș referi. Prima, haideți să începem, dar avem noi suficientă încredere în actuala conducere a Curții de Conturi? Mă refer aici la domnul Lucu și la domnul Chetraru, care au deservit regimului Plahotniuc. În cazul domnului Chetraru mai este și un conflict de interese, care Rudi, care activează în sectorul gazelor. Poate este cazul întâi să schimbăm conducerea acestei instituții ca să avem într-adevăr o atitudine obiectivă. A doilea, mi-e greu să spun nivelul de pregătire a specialiștilor și mai ales de remunerare, care este motivația lor. Pentru că atunci când tu ai specialiști plătiți cu 7-8 mii de lei și el semnează o hârtie sau ascunde alta și își face salariul pe 10 ani, este destul de complicat să aștepți la un rezultat obiectiv. Și, iarăși, nu este clar de ce s-a mers pe lege specială și de ce nu s-a modificat legea de bază a Curții de Conturi. Spre exemplu, dacă noi vrem să facem audit după anul 2022, nu știu, 2023, 2024, iarăși să facem o lege specială nouă, nu este clar. Și la partea de comunicare, totuși rămân lacune. Regretabil, dar asta este.
O altă recomandare e ca concluziile acestui raport de audit să fie făcute neapărat publice. Credeți că ar putea să nu fie?
În principiu, majoritatea, spectrul larg de probleme despre care discutăm, noi le-am expus deja în studiile publicate. Deci nu este ceva nou și eu cred că ar fi cazul și ar fi necesar ca, cel puțin, concluziile raportului de audit să fie făcute publice, ca noi să putem înțelege pe cât de corect și obiectiv au fost făcute lucrările. Ce au constatat auditorii? Pentru că este una să identifici problemele, să cuantifici care a fost prejudiciul cauzat prin acțiunile abuzive, și alta este să ai și documente probatorii. Dar asta este foarte important, pentru că noi, după ce tragem linia și stabilim care e valoarea datoriei, care sunt încălcările și așa mai departe, noi avem două căi ca să clarificăm subiectul cu datoria la gaz. Prima este să avem o înțelegere amiabilă cu Gazprom. Să negociem și spunem, uitați, asta e poziția noastră, ce acceptați, ce nu acceptați. Dacă pe cale diplomatică amiabilă nu se găsește consens, înseamnă că noi trebuie să fim gata să mergem în arbitraj internațional, asta deja în afara contractului Moldova-Gaz cu Gazprom. Asta deja vorbim de un litigiu între acționarii Moldova-Gaz. Asta e jurisdicția Republicii Moldova, toate instanțele de judecată, după care, în baza tratatelor bilaterale sau legislației internaționale, să mergem într-un audit în Stockholm sau în Londra și acolo trebuie să prezinți probe. Nu e suficient să ai câteva studii efectuate, trebuie să ai și documente. Și de asta este important să fie un audit făcut calitativ. Și la fel este important să înțelegem cine se ocupă de selecția companiei de audit? Deci care persoane? Să știm dacă ele sunt competente, dacă ele înțeleg problema, iarăși dacă nu există vreun conflict de interese ceva și aici, să nu fie, nu știu, foști angajați sau de la Moldova Gaz sau mai știu eu ce. Deci trebuie să vedem cine și asumă că asta e un lucru foarte responsabil și important.
Unii cred că se vor împotmoli părțile, iată, în timpul acestor negocieri. Mi-amintesc că un articol a unui expert din exterior care zicea următoarea criză ar putea apărea în mai 2022, aluzie tocmai la această înțelegere pe datorii. Dumneavoastră, mai degrabă înțelegerea amiabilă sau mai degrabă împotmolirea, arbitraj internațional?
În opinia mea, noi avem, Republica Moldova, avem suficiente argumente destul de convingătoare ca să găsim o înțelegere amiabilă cu Gazprom. Totul depinde de pregătirea și atitudinea celor care negociază. Aici, evident, că trebuie să fii foarte bine pregătit, să înțelegi ce argumente ai și să vezi care e planul B. De aia spun că este important să ne pregătim de un eventual litigiu cu Gazprom în arbitraj internațional, pentru că am ferma convingere că Gazprom nu va fi foarte entuziasmat să meargă pe calea unui arbitraj. În primul rând este experiența a Naftogaz Ucraina, care a câștigat un arbitraj contra Gazpromului de aproape 3 miliarde de dolari. Este experiența operatorului din Polonia, PGNiG. La fel, a câștigat un arbitraj de 1,5 miliarde de euro cu Gazpromul. Dar în ceea ce ține de relațiile noastre cu Gazpromul, este problema datoriei malului stâng. Cu alte cuvinte, finanțarea separatismului prin livrarea gazelor pe datorii. Și finanțarea separatismului poate avea consecințe destul de grave pentru Gazprom, pentru că totuși vorbim de un holding, de o companie publică, acțiunile lor se listează la burse, ei se creditează în bănci internaționale, în bănci străine, și faptul că o companie de așa talie finanțează un regim neconstituțional ar putea avea consecințe destul de grave pentru ei, inclusiv în plan financiar. Și atunci, știți cum, când capitalizarea ta, când valoarea companiei vă scădea cu câteva miliarde și tu aici vorbești de o sumă de 700 de milioane, alegerea cred că va fi destul de simplă pentru ei.
Revenim pe final la datorie. Până ajung autoritățile de comun acord, dacă se va ajunge la asta, să tragă linie sub această datorie, v-aș propune dumneavoastră să tragem linie și să spunem cam cât e real din datoria aceea și cât se datorează unor lucruri care n-ar trebui puse pe seama Chișinăului.
Moldova Gaz ar putea recupera sau urmează să recupereze datoria complexului termoenergetic. Ea era în jur de 140 de milioane de dolari, cam jumătate a fost stinsă.
Deci acum?
De 70... Da.
Cu aceste 74?
Cesionare către Energocom, da. Exact. Deci Energocom a stins o parte din datoriile complexului termoenergetic. Deci vreo 70 de milioane de dolari ar mai putea recupera Moldova Gas de la, sau urmează să recupereze, mai corect spune, de la termoelectrica și CET Nord. Însă, iarăși, revenim la încălcările care s-au făcut pe partea de acumulare artificială a datoriei. Potrivit estimărilor noastre, vorbim de vreo 950 de milioane de dolari, o creștere artificială a datoriei, și asta fără, apropo, fără fraudele care au avut loc la Moldova Gaz. Deci, potențial, vorbim de peste 1 miliard de dolari. Ceea ce pretinde Gazpromul de la noi este 709 milioane de dolari, dintre care vreo 250 milioane, dacă nu greșesc, sunt penalități și vreo 450 sunt datorie de bază. Deci, practic, din datorie de bază de 450 de milioane nu rămâne nimic și încă Gazpromul ne va rămâne dator cu peste jumătate de miliard. Asta dacă găsim toate documentele, demonstrăm toate cifrele și avem un raport de audit super calitativ și argumentat.